Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani hududida bo'lgan qadimiy Aqsekent shahri xarobalaridan Qoraxoniylar davriga oid devoriy suratlar, Damashq qilichlari hamda noyob tangalar topildi. Bu haqda Namangan viloyat hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Aqsekentda tayyorlangan Damashq qilichlari Shahristonning Oltin darvozasi, noyob tangalar va Aqsekent yodgorligidan topilgan. Hozirda arxeologlar To'raqo'rg'on tumanida joylashgan Aqsekent yodgorligida tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Restavratorlar tomonidan devoriy suratlar va ganchkorlik buyumlari ta'mirlanib muzeyga qo'yildi. Ming yil avvalgi mashhur qilichlar topilgani va ularning vatani aynan Aqsekent ekani bizni hayratlantirmay qo'ymaydi. Xitoy manbalarida Aqsekent shahristoni darvozalari oltindan bunyod etilgani haqida yozilgan. Mahalliy aholi o'rtasida ushbu darvoza Sirdaryo tubida qolib ketgani haqida rivoyatlar yuradi. Ular albatta tarixiy haqiqatlarga asoslangan deya fikr bildirdi xorijiy ekspertlar. Ma'lumot uchun Aqsekent shahri miloddan avvalgi 3-2 asrlarda vujudga kelgan bo'lib, milodiy 9-10 asrlarda Farg'ona vodiysining poytaxti bo'lgan. Shahar 1621 yilgi zilzilada butunlay vayron bo'lgan hamda keyinchalik qaytib tiklangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.